ኣስተያት ወለንተኛታት ነዚ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መሕፀቢ ኢድ ሰኒዖም ናብ ጥቕሚ ህዝቢ ኣውዒሎም ኣለዉ ይብል። ብርሃን ኣቕፅል፣
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ብቁልጥፍ ናሃሪ እናተላብዐ ንብዙሓት ሰባት ዝለክፍን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐትልን ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንእሰያት ብውልቅን ብጉጅለን ተወዲቦም ዝተፈላለዩ ወለንታዊ ናይ ጎስጓስን ትምህርትን ስራሓት ኣብ ጎደናታት ኢድ ናይ ምሕፃብ ንፅጉማት ናይ ፅሬት ኣቑሑ ከም ሳምናን ካልእን ናይ ምሃብ ሰናይ ተግባራት ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ገለ መንእስያት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ኢድ ምሕፀቢ መሳርሒታት ኣብ ምድላው ይነጥፉ ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መዞን ሰንኣን ስራሕ ዝነጥፍ ኣባል ሚኒስትሪ ዜና ዝኾነ ስምረት ወልደ ኪሮስ ዝተባሃለ መንእሰይ ዝተፈላለዩ ዓቐን ዘለዎም ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ዘገልግል ምሕፀቢ ኢድ ኣብ ምስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ መንእሰይ እዩ።
እዚ እዋናዊ መፅእ ዘሎ ሕማም ብዓለም ደረጃ ቅልጡፍ ናህር ዝገብር ኣሎ ንኦ ንክልኻል ድብል ሓሳብ ሒዙኒ ቀንዲ ናይዚ መከላኸሊ እዮም ከላይ ካብ ፅሬት ስለ ዝኾነ ካብኡ ተወጊሲ ሕጂ እዚኣ ናይ ማይ ዝሰርሐ ዘሎ መሕፀቢት ማይ ማለት እዩ። እዚኣ ማንዋል ኮይና ብእግሪ ረጊፅካ ማይ ትሕፀበላ ብእግሪ ረጊፅካ ከላይ ልዩልዩ ትህበካ ማለት እዩ። ከይተንከፍካ ኢድካ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ነገር ዝረእኮ ነይሩ ተሓፂቦም እንቲ ረቢነቶ ይዓፅቦ ነይሮም ሕዚ ወላ ሓደ ለውጢ የብሉ እቲ ባክቴርያስ ኣብሎ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ከይተንከፍካ ብእግሪካ ረጊፅካ ንኩሉ ነገር ሰሪሕካ ተወፅእ ማለት እዩ። ነዚን ዓቐን በብ ደረጀ እየ ማለት እዩ። ናይ ኣርባዕተ ሰባት ኣለዋ ናይ 2 ሜትር ረሕቅ ኣደሎን ናይ 2 ሰባት ኣለዋ ናይ 2 ሜትር ረሕቅ ኣደሎን ናይ ውድቂ ሰብ እንከለለ ናይ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሰብ ንህዝብናትኒ በብዓቆነስ ክተዳልበሉ በብዓቆነት ኣዳሊካሉስ ኣብ መዓለ ክውዕሉ
ነዛ ምሕፀቢ ኢድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ክሰርሓ ከም ዝወሰነን ኣብ ኤርትራ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምርኣዩ ግን ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት 2 ሰባት ብሓደ ክሕፀቡላ ዝኽእሉ ናይ ፈለማ ምሕፀቢት ኢድ ከም ዝሰርሐን ድሕሪ እውን ካብኣ ዝተመሓየሸ ምሕፀቢ ኢድ ከም ዝሰርሐን እዩ መንእሰይ ስምረት ዝዛረብ።
እዚኣ ሕዚ ፋልማይ ስራሕ እኳ ፅቦት እያ ብድሕሪያ እንተሰርሓ ግን ይበልፀ ማለት እቲ ነገር ብፎኪስ ሰብ ደይሽገረሉ መንገዲ ዋላብቲ ረጋግፃ ዋላብቲ ኣጠቃቀማ ኣገልግሎታት ፎኪስ መ ኮምፎርት ዘለዎ ክሳይ እናታ ከምዚ ጅረሉ ኣለዋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትንቀሳቀስ ተኸለ ናብ ድመቸቦ ሰብ ገይሩስኒ እቲ ናይ ርሳሓት እንከለ ብጎማ ጌርካ ናብ ፋናትራ ከም ዶኸይደ ገይረ ኣሎ።
እተን ብዝተፈላለዩ ዓቐን ተዳልየን ዘለዋ ምሕፀቢ ኢድ ንኩሉ ዓይነት ናይ ኮሮና ቫይረስ መተሓላለፊ መንገድታት ብዝወግድ ኣገባብ ከም ዘዳለዎ መንእሰይ ስምረት ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ብቁልጥፍ ናሃሪ እናተላብዐ ንብዙሓት ሰባት ዝለክፍን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐትልን ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንእሰያት ብውልቅን ብጉጅለን ተወዲቦም ዝተፈላለዩ ወለንታዊ ናይ ጎስጓስን ትምህርትን ስራሓት ኣብ ጎደናታት ኢድ ናይ ምሕፃብ ንፅጉማት ናይ ፅሬት ኣቑሑ ከም ሳምናን ካልእን ናይ ምሃብ ሰናይ ተግባራት ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ገለ መንእስያት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ኢድ ምሕፀቢ መሳርሒታት ኣብ ምድላው ይነጥፉ ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መዞን ሰንኣን ስራሕ ዝነጥፍ ኣባል ሚኒስትሪ ዜና ዝኾነ ስምረት ወልደ ኪሮስ ዝተባሃለ መንእሰይ ዝተፈላለዩ ዓቐን ዘለዎም ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ዘገልግል ምሕፀቢ ኢድ ኣብ ምስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ መንእሰይ እዩ።
እዚ እዋናዊ መፅእ ዘሎ ሕማም ብዓለም ደረጃ ቅልጡፍ ናህር ዝገብር ኣሎ ንኦ ንክልኻል ድብል ሓሳብ ሒዙኒ ቀንዲ ናይዚ መከላኸሊ እዮም ከላይ ካብ ፅሬት ስለ ዝኾነ ካብኡ ተወጊሲ ሕጂ እዚኣ ናይ ማይ ዝሰርሐ ዘሎ መሕፀቢት ማይ ማለት እዩ። እዚኣ ማንዋል ኮይና ብእግሪ ረጊፅካ ማይ ትሕፀበላ ብእግሪ ረጊፅካ ከላይ ልዩልዩ ትህበካ ማለት እዩ። ከይተንከፍካ ኢድካ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ነገር ዝረእኮ ነይሩ ተሓፂቦም እንቲ ረቢነቶ ይዓፅቦ ነይሮም ሕዚ ወላ ሓደ ለውጢ የብሉ እቲ ባክቴርያስ ኣብሎ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ከይተንከፍካ ብእግሪካ ረጊፅካ ንኩሉ ነገር ሰሪሕካ ተወፅእ ማለት እዩ። ነዚን ዓቐን በብ ደረጀ እየ ማለት እዩ። ናይ ኣርባዕተ ሰባት ኣለዋ ናይ 2 ሜትር ረሕቅ ኣደሎን ናይ 2 ሰባት ኣለዋ ናይ 2 ሜትር ረሕቅ ኣደሎን ናይ ውድቂ ሰብ እንከለለ ናይ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሰብ ንህዝብናትኒ በብዓቆነስ ክተዳልበሉ በብዓቆነት ኣዳሊካሉስ ኣብ መዓለ ክውዕሉ
ነዛ ምሕፀቢ ኢድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ክሰርሓ ከም ዝወሰነን ኣብ ኤርትራ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምርኣዩ ግን ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት 2 ሰባት ብሓደ ክሕፀቡላ ዝኽእሉ ናይ ፈለማ ምሕፀቢት ኢድ ከም ዝሰርሐን ድሕሪ እውን ካብኣ ዝተመሓየሸ ምሕፀቢ ኢድ ከም ዝሰርሐን እዩ መንእሰይ ስምረት ዝዛረብ።
እዚኣ ሕዚ ፋልማይ ስራሕ እኳ ፅቦት እያ ብድሕሪያ እንተሰርሓ ግን ይበልፀ ማለት እቲ ነገር ብፎኪስ ሰብ ደይሽገረሉ መንገዲ ዋላብቲ ረጋግፃ ዋላብቲ ኣጠቃቀማ ኣገልግሎታት ፎኪስ መ ኮምፎርት ዘለዎ ክሳይ እናታ ከምዚ ጅረሉ ኣለዋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትንቀሳቀስ ተኸለ ናብ ድመቸቦ ሰብ ገይሩስኒ እቲ ናይ ርሳሓት እንከለ ብጎማ ጌርካ ናብ ፋናትራ ከም ዶኸይደ ገይረ ኣሎ።
እተን ብዝተፈላለዩ ዓቐን ተዳልየን ዘለዋ ምሕፀቢ ኢድ ንኩሉ ዓይነት ናይ ኮሮና ቫይረስ መተሓላለፊ መንገድታት ብዝወግድ ኣገባብ ከም ዘዳለዎ መንእሰይ ስምረት ተዛሪቡ።
ካርቢኔቶ ዛ ቡንባ ንብላ ተዓፂብካ መሊስካ ንዓ ክትሕዛ ብዙሕ እቶም ናይቲ ቫይረስ ምትንኻፍ ስለ ዝበዝሕ ንዓ ሓሲቡ ኣብ ገዙ ሓንቲ ምሂዙ ተኣምህዞ እውን ከመይ ነታ ጃሎን ኣብ ታሕቲ ትረባኑ ኣንኩኢልካ ቆሪፅና ነታ ናይ ፒሮ ናይ ፒሮ ሕጂ ፈላለዩ ፒሮታት ቢክ ክኸውን የብሉን ዝከዓከዓ ኣይከውኒ ተን ምዕፀው ዘለዎ ድሕሪን ርቢነቶ ንብሎ ምዕፀው ዘለዎ ኣልሒምና ብአይና ንጥቀም ሕጂ ነዚ ዘበገሰና ቀንዲ ምክንያት ግን እዚኣ ፍርያ እዚኣ ሓደ ብቀረባ ኣብ ገዛ ከባቢያ ክትረክቦ ትኽእል ጃሎን ናይ ዘይቲ ፒሮ ብቀረባ ክትረክቦ ትኽእል ትመልሓውን ብዝኾነ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ክኾንካም ክሰርሓ ትኽእል ኢ ቀላለያ ነዚ ዘበገሰና ሕጂ ነቲ ሕማም ንኸየስፋሕፍሕ ካብቲ ቀዳማይ መከላኸሊ ንብሎ ከዓኒ ፅሬት ኢድካ ምሕፃብ ስለ ዝኾነ ንብኢና ተበጊስና ክብለካ ኽእል
እቲ ናይ ዘይቲ ጎማታት ብፈሳሲ ሳምናን ውዑይ ማይን ብተደጋጋሚ ብምሕፃብ ድሕሪ ምፅራይ ነቲ ናይ ቢሮ ቆፎ ብኮላ ብምልሓም ኣብ ስራሕ ከም ዘውዕልዎ ዝሃበረ መንእሰይ ሄኖክ ንዘለዋ ረብሓታት ይዝርዝር ኣክት 24
እዚ ሕጂ ንምንታይ ኣጠቅም ነዞም ብፍላይ ንፅጉማት ሰባትን ብቐረባ ከዓኒ ዋላ ኣብ ገዛ ንህፃውንቲ ነዞም ንኣሽቱ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቲ ናይ ሓፂን ምዕፀዊ እዚኣ ጎማ እዛ ናይ ፒሮ ክትሕፀብ ከለካ ምስ ኢድካ ስለትሕፀብ ነቲ ናይ ቫይረስ ምስፋሕፋሕ ዓብተር ኣለዋ ንፅሬት ንቁጠባ ብፍላይ ፍላይ ንቁጠባ ምስ ዘሎ ናይ ማይ ፀገም ቅሩብ ታ ምክደም ፒሮ ኣብ ኢድካ ትሕፀብ ተን ማይ ከዓ ብዓቐን ናትካ ስለዝመፃ ብኢድካ ምሳእ ተሓፂብካ በዓልካ ካ ተዓፅዋ እቲ ዝተዓፀብካሉ ማይ እውን ኣብቲ ምዕቆሪ ንካልእ ንሽንት ቤት ወይ ንካል ንካል ንጥቀመሉ ምስ ቁጠባ ናይ ምሳና ምሳ ሃገርና ስለዝኸይድ
እዞም 12 ወለንታዊ መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 800 መሕፀብ ኢድ ብምስራሕ ን200 ፅጉማት ከም ዝኣደሉን እቲ ዝተረፈ ከዓ ንሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝረከብዎን ብቐፃሊ እውን ነዚ ስራሕ ብዝለዓለ ከም ዝቕፅልዎን ተዛሪቦም ኣለዉ ነዞም ወለንታውያን መንእሰያት ስለቲ ሰናይ ተበግሶኦምን ተግባሮምን እናመስገንኩ ካልኦት መንእሰያት ውን ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ እላቦ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ